msikilizaji wangu, hujambo? Karibu tena kwenye kipindi cha Neno, na ni mimi Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwa moyo mkunjufu. Karibu tubarikiwe pamoja. Hebu tupokee baraka za kwanza kupitia wimbo ufuatao. Kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atatuletea neno kutoka kitabu cha Mwanzo. Karibu msikilizaji.
Salimu ndugu mpendwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tumaini langu ni kwamba umzima na umebarikiwa katika kila hali, hasa kwa kuwa mtoto wa Mungu. Siku hii ya leo najua kwamba Mungu atakubariki kwa kuwa umeamua kulisikia neno lake. Kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi ambavyo yule mtumishi wa Ibrahimu alivyofanikishwa na Mungu kwa kusudi la kumtwalia Isaka mke. Katika hili twaona picha nzuri ya uhusiano wa kanisa na Bwana Yesu Kristo. Katika usemi wa Agano Jipya twaona kwamba kanisa la Yesu Kristo laitwa kuwa bi arusi wake Kristo. Na kwa jinsi hii ndivyo kanisa laendelea kutwaliwa toka kwenye ulimwengu na kuelekezwa kwake Yesu Kristo, kwa huyo Roho wa Mungu ambaye Baba na Mwana wamempeleka hapa ulimwenguni. Roho wa Mungu, kama vile yule mtumishi wa Ibrahimu, alifikia kwenye sehemu hiyo ili kunena kwa ajili ya mwingine. Tena, kama vile mtumishi huyu alitoka na kwenda kumtwalia mke Isaka, ndivyo Roho wa Mungu afanya hata na sasa, akiwaleta watu kwa Yesu Kristo, ambao katika utimilifu wa wakati watafanyika kuwa bi arusi wa Kristo. Baada ya ukumbusho huo mfupi, hebu tugeukie somo letu la leo ambalo lipo kwenye sura hii ya 24 ya kitabu cha Mwanzo, tukianzia aya ya 33 hadi 67. Aya hii ya 33 ni baada ya yule mtumishi kukaribishwa kwenye nyumba yake Bethueli. Neno la Mungu latuambia kwamba akaandaliwa chakula, lakini akasema, "Sili mpaka niseme kwanza maneno yangu." Akamwambia, "Haya sema." Tabia ambayo twaiona katika maneno ya mtumishi wa Ibrahimu ni sambamba na hilo ambalo Roho wa Mungu hufanya. Yeye alisema kwamba mbele ya kula ni lazima aseme hilo ambalo lilimleta. Yupo pale kwa ajili ya Isaka, na hayo ya Isaka ndiyo ataka kuwasilisha kwanza kabla ya linginelo. Roho wa Mungu shughuli yake kuu ni kuhakikisha kwamba awashawishi watu kwa ajili ya haki, dhambi na hukumu, akiwaleta wengi kuitii imani yake Kristo. Tukiendelea kwenye aya ya 34, neno la Mungu latuambia hivi, baada ya mtumishi wa Ibrahimu kuruhusiwa kusema maneno yake. Naye alisema hivi, akasema, "Mimi ni mtumwa wa Ibrahimu." Tazama hapa msikilizaji, ya kuwa hili ambalo mtumishi huyu anena ni sambamba na lile ambalo Kristo alinena kwa habari ya Roho wake, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 16 aya ya 13 hadi 15. Kwenye sehemu hiyo neno lake Bwana latuambia hivi, "Lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote aliyo nayo Baba ni yangu, kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari." Huyu mtumishi hata jina lake, ndugu msikilizaji, hatuambiwi. Na kama vile wafahamu, Roho wa Mungu naye hakuna jina ambalo twaweza kumuita. Hii ni kwa kuwa yeye anena na kutenda kwa niaba ya mwingine ambaye ni Kristo. Kwenye aya ya 35, mtumishi wa Ibrahimu aendelea kunena kama ifuatavyo, "Na Bwana amemkirimia sana bwana wangu, amekuwa mtu mkuu, amempa kondoo na ng'ombe, na fedha na dhahabu, na watumwa, na wajakazi na ngamia na punda." Huyu mtumishi atangulia kwanza kunena habari za nyumba ya Baba. Na hili ni jambo ambalo Roho wa Mungu ataka tufahamu na tujue vyema. Yeye anaponena kwa walimwengu, huwashawishi kwa habari ya dhambi, hukumu na haki. Lile ambalo ataka tujue ni kwamba hukumu hii juu ya ulimwengu wa wenye dhambi. Watu watapotea kwa kuwa wao ni watenda dhambi. Kwa hao ambao waisikia sauti yake Roho wa Mungu na kumtii katika hilo ambalo awanenea, kwa hao basi Mwokozi awaokoa, maana ni yeye ndiye alichibuliwa kwa ajili ya makosa yetu. Mtumishi wa Ibrahimu alinena habari za Mungu kumbariki bwana wake sana. Nasi twafahamu kwamba Baba yetu aliye mbinguni ndiye mwenye vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Baba yetu ni mkuu sana. Kisha kwenye aya ya 36, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: naye Sara mkewe bwana wangu akamzalia bwana wangu mwana wa kiume katika uzee wake, naye amempa yote aliyonayo. Hivyo basi, msikilizaji, tuona kwamba huyu mtumishi aendelea kuwakilisha bwana zake, yani Ibrahimu pamoja na Sara. Hilo ambalo anena kwenye sehemu hii ni njia moja ya kuwajulisha watu hawa kwamba kuna huyo mwana ambaye alizaliwa, naye ndiye mrithi wa yote ambayo ni ya bwana wake. Aya ya 37 anena kuhusu hilo ambalo alitenda mbele ya kuondoka kutoka kwa bwana wake, naye asema hivi: kisha bwana wangu akaniapisha akisema, usimtwalie mwanangu mke kati ya binti za Wakanaani ambao nakaa katika nchi yao. Hili ambalo tuliliona kwenye aya za kutangulia kuhusu kiapo hiki ni sawa na hilo ambalo Roho wa Mungu atenda hata leo hii. Naam, awaita wenye dhambi, ila kuna hao wenye dhambi ambao wamezaliwa sio kwa mbegu iharibikayo, bali kwa hiyo isiyoharibika, yani hilo neno la Mungu ambalo ladumu milele hata milele. Soma kitabu cha Petro wa kwanza, sura ya kwanza aya ya 23, nawe utapata maandiko haya. Hawa ndiyo awaita kutoka kwenye ulimwengu, ambao kweli ni kwamba wao ni wenye dhambi, ila wamefanyika kwa watoto wa Mungu. Mtume Paulo kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 5 aya ya 17, asema kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo, yeye amefanyika kuwa kiumbe kipya. Na hilo ndilo limefanyika kwa kila mmoja ambaye amwamini Yesu. Mungu hawachukui hao Wakanaani, watu wasioamini. Ni lazima kuwachukua wale ambao wamebadilishwa kwa neno lake, wanapolisikia na kuliamini. Kwenye aya ya 38 hadi 49, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia haya: ila uende mpaka nyumbani kwa babangu na kwa jamaa zangu, ukamtualie mwanangu mke. Nikamwambia bwana wangu, labda huyo mwanamke hatafuatana nami. Akaniambia, bwana ambaye naenda machoni pake, atapeleka malaika wake pamoja nawe, atafanikisha njia yako, nawe umtualie mwanangu mke katika jamaa zangu na wa nyumba ya babangu. Ndipo utafunguliwa kiapo changu hapo utakapowafikilia jamaa zangu. Nao wasipokupa msichana huyo, utafunguliwa kiapo changu. Nami nikija leo kisimani, nikasema, ee Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, ukinifanikishia sasa njia yangu niendayo mimi, tazama, nimesimama karibu na kisima cha maji, basi na iwe hivi, msichana ajaye kuteka maji, nikimwambia, nipe na kuomba maji kidogo katika mtungi wako ninywe, naye akaniambia, unywe wewe, na ngamia zako pia nitawatekea, huyo na awe mke, bwana aliyemwekea mwana wa bwana wangu. Hata kabla sijaisha kusema moyoni mwangu, tazama, Rebeka akatokea na mtungi begani mwake. Akashuka kisimani, akateka. Nami nikamwambia, tafadhali nipe maji ninywe. Akafanya haraka akatua mtungi wake chini, akanena, unywe, na ngamia zako nitawanywesha pia. Basi nikanywa, akawanywesha na ngamia nao. Kisha nikamuuliza nikisema, uu binti wa nani wewe? Naye akasema, mimi ni binti Bethueli, mwana wa Nahori, Milka aliyemzalia. Nami nikamtia hazama puani mwake na vikuku mikononi mwake. Nikainama nikamsujudia Bwana, nikatukuza Bwana, Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, aliyeniongoza njiani nimtwalie mwana wa bwana wangu binti wa ndugu yake. Basi kama mnataka kumfanyia rehema na kweli bwana wangu, niambieni, kama sivyo niambieni, ili nigeuke upande wa kuume au wa kushoto. Kwa mujibu wa haya maandiko ambayo tumeyasoma, tuona kwamba mtumishi huyu hakutaka neno lingine ila kujua tu iwapo hakika Bwana amefanikisha njia yake. Naye hakutaka hoja nyingine ichukue fursa ya kwanza ila hiyo iliyomtoa kule kwa bwana wake Ibrahimu. Kwa hili, ndugu yangu, twajifunza kwamba iwapo kuna lolote maishani mwetu, ni lazima kufahamu hilo ambalo latufaa na kutenda kulingana na jinsi ambavyo Bwana Mungu ametufunulia. Baada ya mtumwa wa Ibrahimu kunena, Labani ambaye aonekana kuwa msemaji wa jamii alisema hivi kwenye aya ya 50 na 51. Ndipo Labani na Bethueli wakajibu wakasema, neno hili limetoka kwa Bwana, wala sisi hatuwezi kukuambia neno jema wala baya. Tazama, huyo Rebeka yuko mbele yako, umchukue ukaende zako awe mke wa mwana wa bwana wako, kama alivyosema Bwana. Ushuhuda wa mtumishi wa Ibrahimu kwa watu hawa uliwagusa sana, na zaidi walifahamu kuwa jambo hili limetoka kwa Bwana. Hivyo hawakuwa na la kuongezea au kuondoa. Lile ambalo walisema ni kwamba mtumwa yule amchukue Rebeka na waondoke kama vile mpango ulivyokuwa. Kwenye aya ya 52 na hiyo ya 53, neno la Mungu latuambia hivi: ikawa mtumishi wa Ibrahimu aliposikia maneno yao, akainama hata nchi mbele za Bwana. Kisha huyo mtumishi akatoa vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi akampa Rebeka, na vitu vya thamani akampa nduguye na mamaye pia. Katika kila hali, ndugu msikilizaji, lile ambalo twaliona katika maisha ya mtumishi huyu ni kwamba lolote ambalo lilitendeka likielekea upande huo ambao waonyesha kwamba Mungu ameifanikisha safari yake, alimwabudu Bwana kama vile twaona. Pamoja na hili, twaona kwamba alitoa vipawa kwa jamii hii, na hivyo ndivyo ambavyo Roho wa Mungu hutoa kwa watoto wa Mungu pia. Yeye ndiye arabuni kwa yote ambayo tumeahidiwa katika Kristo. Kwa kufanya haki kwa imani, tunayo amani na Mungu, twapata furaha yake Roho Mtakatifu na tumaini pia. Haya ni mambo ambayo waweza kuyasoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 kuanzia aya ya 1 hadi 5. Hivi ni vitu ambavyo miongoni mwa mengine ambayo Roho wa Mungu atoa kwa watoto wake. Kisha aya ya 54 na hiyo ya 55, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: wakala wakanywa, yeye na watu waliokuwa pamoja naye, nao wakakaa usiku. Wakaondoka asubuhi, naye akasema, nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu. Ndugu yake na mama yake wakasema, msichane na akae kwetu kama siku 10, zisipungue, baadaye aende. Mtumwa huyu alikuwa na kazi moja ya kufanya, nayo ilikuwa ni kumtwalia mwana wa bwana wake mke. Na baada ya kufanikishwa asema kwamba ataka sasa kuondoka. Ila kulikuwepo na hali kama ya jamii kusitasita, maana walitaka siku 10 ili Rebeka akae na wao. Mtumwa naye aliwajibu na kuambia hivi kwenye aya ya 56 hadi 58. Naye akawaambia, msinikawilishe mradi Bwana amefanikisha njia yangu, nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu. Wakasema, na tumuite huyo msichana, tumuulize mwenyewe. Wakamuita Rebeka, wakamuuliza, je, utakwenda na mtu huyu? Akasema, nitakwenda. Sehemu hii ambayo tumefikia, msikilizaji, ni yenye umuhimu sana. Hili ambalo twaliona hapa ni kwamba jamii hii ilimkaribisha mtu ambaye walimfanyia karamu, na kabla hajala alisema hilo ambalo lilikuwa kusudi lake mahali pale. Naye awaambia kusudi lake ambalo ni kumtwalia Isaka mke. Yote haya Rebeka alikuwa akiyasikiliza kwa umakini sana. Mtu huyu alisimulia kisa na jinsi Isaka alizaliwa kwa njia ya miujiza, habari za kutolewa kwake kama sadaka kwenye ule mlima wa Moria, na jinsi Mungu alimuokoa. Mwisho anena kwamba bwana wake amemtuma hapo kwenye nyumba hiyo ili amtwalie mwana wake mke, maana hawezi kumuoza mwana wake wale binti wa Kanani. Kama vile ambavyo watarajia, msikilizaji, macho yote yalimgeukia Rebeka, naye alipoulizwa iwapo atakwenda na mtu yule, bila ya kusita alisema ndiyo. Je, umewahi kufikiri hili, ndugu yangu, ya kuwa wale ambao Yesu aliwaita kuwa wanafunzi wote walifanya uamuzi wa mara moja? Wao waliacha nyavu zao na kumfuata Yesu. Najua kwamba kuna wakati mmoja ambapo walirudia nyavu zao, ila kuna siku moja ambapo waliziacha nyavu hizo kabisa na wala hawakuzirudia tena. Nao walimfuata Yesu hadi mwisho. Na lile ambalo ningependa uelewe ni kwamba Baba na Roho walimtuma mwana ulimwenguni ili aje afe kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Na baada ya mwana kufufuka kutoka kwa wafu na kurudi mbinguni, alisema kwamba atampeleka Roho ambaye ni mfariji na msaidizi kwa wale walio waumini. Roho yu katika ulimwengu sasa, na awaita wote watakao amini wawe bi arusi wa mwana ambaye ni Yesu Kristo. Je, ndugu yangu, utakwenda wewe? Utamwendea huyo aliyekufa kwa ajili yako? Ni yeye tu ndiye aweza kukuokoa, kwa kuwa hakuna jina lingine ambalo wamepewa wanadamu chini ya jua ili kwamba waokolewe ila jina hilo la Yesu Kristo. Ni lazima umwendee Bwana Yesu katika hali yako kama mtenda dhambi, na mara unapomwamini yeye ufanyika mwokozi wako. Utakapotenda hili, utazaliwa mara ya pili na utafanyika mwana wa Mungu. Mwisho, siku hiyo itakapofika, wewe pamoja na wote ambao walimwamini Kristo watachukuliwa na kuwa bi arusi wake Kristo. Ila swali ni hili, je, utakwenda kwake? Utaukubali mwito wake wa wokovu wako? Je, utamwamini Yesu Kristo awe Bwana na mwokozi wako? Hili si jambo ambalo utasita kufahamu utakalo. Ni lazima uwe na jibu, nalo ni ndio au la. Jinsi niombavyo ya kuwa jibu lako liwe ndio, maana Mungu akupenda upeo. Hapo msikilizaji, si ndio mwisho wa mambo, kwa kuwa kuna safari ya kwenda kule kwenye nchi ya ahadi. Nalo neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 59 na hiyo ya 60. Ndipo akampeleka Rebeka ndugu yao na yaya wake na mtumishi wa Ibrahimu na watu wake. Wakambarikia Rebeka wakamwambia, ndugu yetu, uwe wewe mama wa 10,000 mara 1,000 nyingi, na wazao wako wa urithi mlango wa hao wa wachukiao. Baraka hizi ambazo Rebeka alibarikiwa kwazo, tayari ndugu msikilizaji, zimetimia. Na sasa, hebu tutelemke kwenye aya ya 61, tuone hilo ambalo lipo, nalo neno la Mungu lasema hivi. Rebeka akaondoka na vijakazi wake, nao wakapanda juu ya ngamia, wakamfuata yule mtu, na yeye huyo mtumishi akamchukua Rebeka, akaenda zake. Hakuna lolote msikilizaji wangu ambalo tuambiwa kuhusu safari yao, ila kama vile wafahamu, safari siku zote huchosha, hasa kwa habari za kutumia ngamia hawa. Safari ya kuelekea nchi hiyo ya ahadi ilikuwa imeanza. Na je, bwana harusi habari zake ni zipi? Neno la Mungu kwenye aya ya 62 latupa habari zifuatazo. Basi Isaka alikuwa amekuja kwa njia ya Bia la Hairoi, maana alikaa katika nchi ya kusini. Sehemu hii ambaye neno la Mungu lataja ni nzuri tena ya kupendeza, nayo hii katikati ya Hebroni na Biashiba. Nayo aya ya 63 yaendelea kwa kutuambia hivi. Isaka akatoka ili kutafakari kondeni wakati wa jioni, akainua macho yake, akaona kuna ngamia wanakuja. Lile ambalo tuliona kwenye aya hii ndugu msikilizaji, ni picha ya jinsi ambavyo Bwana Yesu Kristo atakuja kuwachukua walio wake. Wengi ufikiria jinsi ambavyo itakuwa ajabu wakati ambapo atanyakuliwa na kumlaki Bwana mawinguni. Ila fahamu kwamba neno la Mungu lanena pia kwa habari za wale watakao kuwa pamoja naye wakati huo. Watakatifu wengi tayari wameondoka, hawapo tena. Nao hawa atakapokuwa kirudi Bwana Yesu watakuja pamoja naye. Watafufuliwa, nao watakuwa na miili hiyo iliyotukuka. Na kwa wale watakao kuwa hai wakati ule, watabadilishwa, nao wataungana na hao waliofufuka, na kwa pamoja tumlaki Bwana mawinguni. Wale ambao wametutangulia katika mauti, wao watamwona Bwana akiinuka kutoka kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba, akiwaita hao walio wake ambao ni kanisa, nao watakutana naye mawinguni. Tukiendelea mbele ndugu msikilizaji, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia yafuatayo kwenye aya ya 64 na 65. Rebeka akainua macho, naye alipomwona Isaka alishuka juu ya ngamia. Akamwambia mtumishi, ni nani mtu huyu ajaye kondeni kutulaki? Mtumishi akasema, huyu ndiye bwana wangu. Basi akatoa shela yake akajifunika. Hili ambalo Rebeka alitenda ndilo ambalo siye kama bi arusi wa Kristo twafaa kutenda siku zote. Kuvikwa haki ya Kristo ni jambo la lazima kwetu, maana Kristo alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Rebeka alipomwona mtu aenda kuwalaki, auliza huyo ni nani. Katika safari alikuwa amesikia habari zake tu, lakini sasa atauona uso wake. Hii ni kama vile ambavyo twasoma kwenye kitabu cha Petro wa kwanza, sura ya kwanza aya ya 8 kwamba, naye mwampenda ambaye ijapokuwa hammuoni sasa. Naye Bwana wetu Yesu Kristo atakaporudi tutamfahamu, maana tutamuona kama alivyo. Kisha kwenye aya ya 66 neno la Mungu latuambia haya. Yule mtumishi akamwambia Isaka mambo yote aliyoyatenda. Ilikuwa wazi na kweli kabisa ya kuwa huyu mtumwa wa Ibrahimu ni lazima atamleta mke kwa Isaka. Na ni kwa jinsi hii, ndivyo Roho wa Mungu afanya, yani ametutia muhuri, ambalo ni hakikisho la sisi bi arusi wa Kristo kumfikia Bwana wetu. Kwa kumalizia sura hii ya 24, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 67. Isaka akamuingiza Rebeka katika hema ya mama yake Sara, akamtoa Rebeka, akawa mkewe, akampenda. Isaka akafarijika kwa ajili ya kufa kwa mamake. Ilimpendeza Roho wa Mungu, ndugu msikilizaji, kuyaweka maneno haya ya kwamba Isaka alimpenda mkewe. Hii ni kwa kuwa ndoa yao ni mfano wa hilo ambalo lipo kati ya Bwana Yesu Kristo na kanisa lake. Kristo alilipenda kanisa hata akajitoa kwa ajili yake. Na siku hiyo itakapofika, Bwana Yesu atafurahia, maana alitupenda hata ikambidi kufa kwa ajili yetu. Ombi langu ni kwamba kama watoto wa Mungu tuwe waaminifu kwake katika yote na kwa yote. Na sasa hebu tuombe pamoja ili tumbariki Bwana na kumshukuru kwa haya ambayo tumejifunza kwenye somo letu la leo. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, wewe ni Mungu mkuu wala hakuna kama wewe. Leo hii twalibariki jina lako na kulisifu kwa ajili ya mema ambayo tumeyafahamu kutoka kwenye neno hili. Kwa haya yote, ombi langu ni kwamba maishani mwetu tutaiga mfano wa huyu mtumwa wa Ibrahimu, ambaye alitenda kila jambo kwa imani katika Mungu wa Bwana wake. Tupe hekima na maarifa ya kufanya haya, ili siku hiyo itakapofika tutapatikana kuwa waaminifu tena wenye haki mbele yako. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, imekuwa baraka kuu kuwa pamoja nawe katika mafundisho ya leo. Naamini kwamba iwapo kuna lile ambalo umelipokea, ni ya kuwa utafanya kila liwalo maishani mwako kumuiga huyo mtumishi wa Ibrahimu, ambaye naweza kusema kwamba pia ni mtumishi wa Mungu. Alimwakilisha Ibrahimu jinsi ilihitajika, na pia alinena jinsi ilivyohitajika kwa niaba ya Isaka, na hivyo ndivyo ambavyo yahitajika sisi ambao ni waumini katika Kristo kutenda na kufanya hayo ambayo yamwakilisha Bwana wetu Yesu Kristo katika kila njia na hali. Ndugu yangu, hakuna jambo la kubariki maishani kama kumwakilisha Bwana wako jinsi inavyohitajika. Usisahau kwamba neno la Mungu latuambia ya kuwa sisi ni balozi wake Yesu Kristo, kwa hivyo twahitaji kumwakilisha Bwana wetu jinsi yahitajika. Mahala pengine kwenye neno la Mungu twafahamu kwamba sisi ni barua yake Kristo, na hivyo mtu anapotusoma ni lazima aone kwamba hakika hii ni barua ya Kristo kwake. Ndugu yangu, tenda lolote utendalo kwa nia moja, ambayo ni kumwakilisha Kristo jinsi inavyohitajika. Wewe ni chumvi, tena ni taa ya ulimwengu, na hivyo wahitaji kuangaza ili watu waone mwangaza huo na kuonja ladha yako ya chumvi ambayo yahifadhi, nao wamtukuze Mungu Baba yako. Naamini kwamba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu hilo ndilo utalitenda. Basi kufikia hapo, sina budi kukuaga kwa sasa hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.